cattedra.
Hristos vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete besjedu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koju je izgovorio u okviru manifestacije Dani svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u četvrtak 9. maja 2013. godine na okruglom stolu pod nazivom Vraćanje Njegoševe kapele na Lovćen, vraćanje smisla Crnoj Gori. Ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije javnost je informisao da je u četvrtak 9. maja premijeru vlade Crne Gore Milu Đukanoviću uručio pismo sa propratnim materijalom istog sadržaja, kao i pismo koje je prošle godine uputio ondašnjem premijeru Igoru Lukšiću, a povodom zvaničnog zahtjeva za obnavljanje Njegoševe kapele na Lovćenu.
Preosvećeni vladiko, časni oci, braći i gospodi, neko je zapisao onom časopisu koji je izašao 70. godina umjetnosti, da se tako zvao, neko je zapisao jednu rečenicu koja sve više dobija na značenju, tako da jedno bezumlja 20. vijeka, ne znam da li to Dobrica Ćosić ili ko je to. Nije mi se jedno, nisam odavno imao onaj časopis, jedan bezvrednja 20. vijeka je rušenje crkve Svetog Petra na Lovćenu i skrnavljenje groba vladike Rade. I kako vrijeme prolazi, to bezumlje postaje sve ubjegljivije, sve vidljivije. I ako se ne dogodi ono što bi svi mi želili da se u tokove godine vrati njegušu svoju crkvu i da se vrati crkva na Lovćenu, ostaće to još neko vrijeme, ne znamo da kada u svakom slučaju to se reče, ostaće ta rana kosovska, rana kosovska, ne kažete slučajno koja je rana lovćenska i rana Njegoševa. Evo ja mogu da vas obavijestim da sam upravo danas uručio premijeru vlade Crne Gore, gospodinu Đukanoviću, sa propratnim pismom, pismo koje sam uputio još prošlog ljeta, negdje u juna, jula mjeseca, ondašnjem premijeru Lukšiću i po njegovom savjetu, onda je ostalo to samo njemu uručeno, jako je bilo i nasljedno vladi, jer on je rekao da kao tako ono teško može da prođe, to je bolje da ne u vladi. Ja sam to ispoštovao, ali sad više ne možemo dalje i danas sam dostavio gospodinu Đukanoviću, dostavio sam jedno propratno pismo i zajedno sa tim pismom sam dostavio ovu knjigu koja je izuzetno značajno, vi ste već čuo prije podne, mi joj govorili, to je dragocena, sami Bog je naučio u našu dvojicu Slobodana Kljapića i našeg Ratka Pekovića da baš u ovom trenutku objave siže svega toga što se događalo od 70. i prije toga i te podatke koji su tako sažeto i tako jasno ovdje iznijete. Dostavio sam Također, gospodinu Đukanoviću i katalog ove izložbe, dakle mi ga donese, ne buduće poslovnika vladika, ali bilo bude kako bilo, ja ga dobiš negdje preključe. Dakle mi ga donio, ja onda tamo uzmem i pošaljem taj katalog, jer je dragocen ovaj katalog, jer je on pravi jedan presek u slici i svega onoga što se događalo i u isto vrijeme prikazuje jednu ličnost Nikolaja Krasnova, jednog od najvećih ruskih arhitekata, što je često puta i previđeno, koji je u stvari projektovao crkvu, odnosno obnovu crkve Svetog Petra na Lovćanu. Taj Nikolaj Krasnov, gdje to se navodi u ovom katalogu, on je graditelj najznačajnijih građevina u Beogradu. Ostavio je dubokog traga, širokog traga, ostavio je u Beogradu i širo od Beograda, a između ostalih njegovih djela jeste. Tako da, rušenje crkvice je samo grijeh protiv Lovćana, grijeh protiv Njegoša, njegov zavještanja, nego je grijeh i protiv upravo tog velikog ruskog arhitekte poznatog, koji je ovdje bio i proveo ostatak svoga života, ostaviše tragove prethodno i u Rusiji, od Soče onda redom i na kraju krajeva obnovivši i crkvu na Lovćanu onako kakva je ona izvorno bila, sa malom onom dopunom oko crkve. Znači osnovno zahtjev je bio mitropolita Gavrila Dožića, a i onih arhitekata među koji se pominju dvojica Popovića, da isto tako i onaj koji je bio preuzvan, ima i neko italijansko prezime, koji je otišao u Dubrovnik, da je dobijen nalog da kapela bude potpuno istovjetna onoj prvobitnoj. To se vidi po tome što je postavio se pitanje od ovog Popovića, neko je postavio pitanje da je oltarska apsida mala u odnosu na kapelu. On je rekao, takav je nalog dobijen, ona je sačuvana oltarska apsida i onaj presto koji je tamo bio, i to mora da bude onako kako je bilo, i tako je to praktično i urađeno. A isto tako je mnogo značajno da je i kamen, pričaju da je to, ne znam odakle donijeti kamen je sa Ivanovih korita, zlatarnice, kako se zove, jedan kamenolom. Sem što je onaj sarkofag Svetog Petra II. Lovćanskog, on je bio urađen od venčačkog kamena. Dakle, to sam dostavio gospodinu Đukanoviću i dostavio sam i ovo pismo koje bi ja, iako njega imate i ovdje u ovoj knjizi, to sam posljednjem trenutku dostavio i sastavljačima ove knjige, ja bi eto to pismo koje je sad zvanično pismo najvišem upravnom organu Crne Gore da vam ga na neki način prepričam i da istaknem ono koji je povod za slanje toga pisma još prošle godine, pa i sada, je upravo vezan za obilježavanje 200 godišnjice rođenja vladike Rada. Ove nesumnjivo, kako se on tu kaže, najznačajnije ličnosti pored njegovog strica Svetog Petra, koji je iznjedrio Crna Gora u svojoj istoriji. I da je to istorijska prilika da se konačno ispoštuje za svako ljudsko biće dostojna poštovanja svetinja posljednje volje, a kamo i za jednu ovakvu ličnost kakav i njegov, što se obnovi njegova izvorna kapela, da se u nju pohrane po sedmi put njegove svete mošte. Dakle, i tu i u ovom propratnom pismu koje sam uputio, ja podlačim gospodinu Đukanoviću da sam uvjeren da će vlada Crne Gore odgovorno i pozitivno prihvatiti ovaj predlog, ne samo sa ovakvim navedenih razloga, nego da bi se skinulo proklenstvo sa Crne Gore koje ostavi metropolit Petar II ako ne bude sahranjen na Lovćenu u spomen kapeli koju je života podiglo svome stricu Svetom Petru Cetinskom. Dakle, a samo pismo dakle govori o tome da je kapela, kao što jeste, da je to bila zadužbina svetoga Petra Cetinskoga, podignuta po upustvu samog Petra II. I na mjestu koje je on sam odredio kusnici štapom i položivši također posvjedočanstvo Medakovića i kamen temeljac toj kapeli. Čujem da se negdje se našao, da se krasno divio crtežu koji je pronađen samoga Njegoša, crtežu osnove same kapele, da je to mogao samo neko koji je izuzetno stručan znalac za arhitekturu takve vrste uraditi. To je dakle bila i njegova posljednja želja i navodim one njegove poznate riječi: ja hoću da me saranite u onu crku na Lovcu, to je moja potonja želja koju vas ištem da ispunite, i ako me ne zadate Božju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću me ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će najžalostniji i tu moju žalost stavljam vama na dušu. I tu citiram i Medakovića koji je bio u tom trenutku sa vladikom na Lovćenu i koji je posvjedočio da je on stavio svojom rukom osnovni kamen crkve na Lovćenu koji je on sagradio u Svetom Petru da on bude sahranjen u njoj. I to je vladika i poslije ponavljao: kopajte me na Lovćenu u novu crkvu. A Vuk Vrčević također svjedoči: Njegošu je dao obijeliti i svake se godine po njegovoj zapovjedi liturgija služila u njoj za dušu neumrlih crnogorskih junaka. To je mnogo značajno jer ovi koji su rušili crkvu, a i evo do danas oni smatraju da to nije bila nikakva crkva, nego da je to bio tako neki tip mauzoleja i da se to ne tiče njega kao mitropolita, nego da je to on tu kao državnik neki koji je nezavisan od samog mitropolita i kao tako jedino može da bude da se tretira. Onda navodim u tom pismu da je ova crkvica prvi put slušena od Austrijanaca u noći između 12. i 13. augusta 1916. godine posle osvojenja Lovćena 11. januara 1916. radi podizanja na njenom mjestu spomenika visine od 16 do 32 metra Franji Josifu, citiram, kao geniju pobjede i slave. Tim povodom bio raspisan konkurs na kom je uzelo učešće 17 umjetnika sa preko 100 izložbenih objekata prikazanih na izložbi u Herceg Novom, koji je na Carev dan, da Franji Josif, 18. august, otvorio presvjetli Weber sa 5 članova komisije. Komisija odobrila projekat slikara arhitekte Marka Rašice iz Dubrovnika, koji je poznati kao arhitekta bio između dva rata. Okupatorska vlast, međutim, je vidješi svoju propast, ponudila obnovu crkve 1918. Mitropolit Mitrofan Ban, koji je prethodno bio primoran da snese Njegoševe kosti u Cetinski manastir, obavijestio okružnog austrugarskog zapovjednika 1918. da je Lovćenska kapela posvećena po kanonskim propisima Svete pravoslavne crkve i kao takva stoji pod mojom upravom i staranjem, i da se saglasno crkvenim kanonima nikakve obnove na crkvu ne mogu učiniti bez sporazuma i blagoslova nadležnog arhijereja. Kristalno jasno da se radi o crkvi o kojoj je do tada, dakle do te obnove, brinuo paroh Dugodoljski, to je sa Njeguša Đuro Pejović, koji oktobra 1921. godine dostavlja akt Cetinskoj konsistoriji u kome komisija za procjenu štete na hramu konstatuje, pored ostalog, da će se crkva, ukoliko ostane u takvom stanju, naredne zime srušiti u Koprivnu Aluku. To je dolje ispod samoga Lovćena. Obnovu crkve na Lovćenu, prenos na Lovćenu, njegoših gostiju, pokrenuo je nasljednik Mitrofana Bana, mitropolita Lovćenu, dr. Gavrilo Dožić, na Kirinskom saboru, 19. novembra 1920. godine. Pošto se 21. godine poklapala sa 70-godišnjicom njegoše smrti, sabor je donio odluku da se te godine upravi crkva i prenesu u nju njegoš uz učešće crkve i države. U tom cilju 21. februara 21. osnovano na Cetinju odbor za obnovu i prenos na predsjedništvo mitropolita Gavrila sa članima Vojvodom Božom Petrovićem Njegošem, Milovanom Đakovićem, Velikim Županom Zetske oblasti i drugima. Zbog pomanjkanja materijalnih sredstava je Crna Gora i Mitropolija nisu mogli da ih obezbijede. Formiran je u Beogradu glavni odbor pod predsjedništvom istog mitropolita u koji su ušli Jovan Cvić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti i mnoge druge ličnosti odašnje kulturnog života. To je naročito već 1923. godine. Te godine tadašnji patrijar Dimitrij uputio apel kralju Aleksandru krvnom vezanom za Petrovića, sa Petrovićima, njegova majka Zorka, kao što je poznato, ona je ćerka kralja Nikole, a sam Aleksandar je rođen na Cetinju, jedini kralj koji je rođen na Cetinju, to je kralj Aleksandar. Jer i ova djeca kralja Nikola mu se rađala, ne znam gdje je po Veču ili gdje je drugdje bilo, jedini koji je rođen na Cetinju, i kralj Nikola se tu nije rodio, nego na Njegušima, dakle jeste upravo kralj Aleksandar. I on je obećao da će lično obezbijediti sredstva potrebna za crkvu i prenos Njegoša, dok su radovi novove crkve izgradnje puta do vrha Lovćena počeli u julu 24. Mitropolit Gavrilo je obaviješten kod beogradskog člana odbora Jelene Lazarević da je kralj odlučio da na Lovćenu podigne spomen mauzolej Njegošu i da ga je već naručio prema projektu Ivana Meštrovića, kojega je skica objavljena u Novoj Europi te godine. Ovdje ima negdje taj projekat Meštrovića, tu je iz 1924. godine, koji je tipično u vidu nekog faraonskog, ne prosto piramide, nego nekog mauzoleja od onih istočničkih vladara mesopotamskih. Dakle, po tom uzoru je bio taj prvi koncept Meštrovića. Mitropolit Gavrilo je zatražio audijenciju kod kralja i obavijestio da crkva ne može prihvatiti Meštrovića u kapelu, mauzolej. Ne samo što ona kao takva ne odgovara jednom pravoslavnom episkopu, nego što bi to bilo i direktno gaženje posljednje volje Petra II. Petrovića Njegoša. U svom porječima Dožića, projekat Meštrovića ne bi prihvatili ni Crnogorci, a posebno plene Njegoša. Kralj je prihvatio ovakvu argumentaciju i zahtjeva da se obnovi crkva kapelu u svom prvobitnom obliku. Meštroviću se izvinio i ustupio mu radi bratstva i jedinstva jugoslovenskih naroda, Hrvata i Srba, izgradio spomenik nezanom junaku Navali, rušenjem opet srednjovjekovnog čuvenog grada Žrnova. Tamo je slušen grad i njegovi ostaci, koji je bila i crkvina, oni su slušeni da bi se podigao onaj Meštrovićev spomenik nezanom junaku. Pritom je kralj obećao da će obezbijediti potrebna sredstva za obnovu crkve kako bi se odužio svome velikom rođaku, kako to citira mitropolit Gavrilo. Evo sad, posvjedočanstvo inženjera Veliše Popovića iz Podgorice, izvođač i rukovodioc radova na obnovi hrama 25. godine, arhitekta Pero Popović, obrađivač projekta pri Ministarstvu građevina u Beogradu, bio je dobio strog zadatak da obnovljena crkva bude što je moguće identična sa porušenom crkvom, kako po obimu, tako i po izgledu. Što je učinjeno? Inženjer Popović također potvrđuje da je prilikom preuzimanja dužnosti od inženjera Lucijana Stele, to je taj koji je otputovao za Dubrovnik, na ovom objektu primijetio da je osnova predviđena za oltar crkve bila suviše mala, a inženjer Stela mi je rekao da tu površinu nije mogao povećati jer mu je naređeno da obnovljena crkva mora biti na temeljima srušene, te da nova bude u svemu identična sa starom, kako po obliku, tako i po izgledu, čega sam strogo pridržavao. Inženjer Veliša Popović kaže i to da je čitav kamen stare crkve prikupljen i utrošen za novu crkvu, to šta bi izmišljali mitologija, čitava, ne znam odakle je to donio taj kameni, dakle nije, sav je on ugrađen, dakle sve što je pronađeno na od stare kapele, a novi kamen uzeti iz kamenoloma sa mjesta zvanog Zlatarnica na Ivanovim koritima. Pored ugrađivanja starog kamena u hram, u njega je ugrađena u oltarskoj apsidi stara ploča žrtvenik, ovaj sveti presto na kome je služena liturgija, kako u staroj, tako i obnovljenoj crkvi, što potvrđuje da je ona zaista bila hram, a ne nikako prosto grobni spomenik, kako je to potvrđeno prilikom novog rušenja crkve 1972. godine. Poznato je također da je u izradi projekta obnovljenog hrama na Novčanu učestvovao prvo ruski arhitekta Vladimir Viktorović Lubomirski 22. godine. On imao svoju neku ideju također koja nije prihvaćena za obnovu kapele, a potom naročito arhitekta Nikolaj Krasnov, jedan najpoznatiji ruskih arhitekata toga vremena. Tako je po svjedočenju Dušana Vuksana, člana glavnog odbora za obnovu hrama i prenos Njegoša na Lovče, oblik i veličina kapele ostao isti. Nova kapela podignuta na temeljima stara. Samo što je prostor oko kapele mnogo proširen, podzidan i obzidan kamenom veoma lijepim u iste vrste lovčanskog kamena. Vrata su od bronze, preko njih i krst, inicijali vladike Hrada, P.P. i dva orla. Izgradnja crkve na Lovčanu završena 10. septembra 25. godine. Mitropolit Gavrilo sa četvoricom sveštenika obavio njeno osvećenje 12. septembra, da bi na Malu Gospođu 21. septembra zemlji ostaci Hrada bili prenijeti iz Cetinskog manastira i poklanjeni u novi umjetnički sarkofag u crkvi uz učešće patrijarha srpskog Dimitrija i 16 arhijereja, episkopa češkog Gorazda, novomučenika koji je postradao od nacista, kralja Aleksandra sa članova kraljevske vlade, predstavnicima akademija i svih državnih naučnih, kulturnih, prosvjetnih ustanova tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Po svjedočenju istog Dušana Vuksana, mitropolit Gavrilo je predao ključ od Kovčega kralju, a on mu ga je vratio riječima vama ga predaje i te mu predao i crkvu. Ključ od crkve od tada čuvan u Cetinskom manastiru i danas se čuva, taj ključ u Cetinskom manastiru imamo ga, otac sigurno ga ima, i u njoj je sve do njenog rušenja 72. obavljana služba svake godine, naročito na dan njegovog upokojenja 31. oktobra. Vraćajući ključ mitropolitu, kralj je doslovno rekao visoko preosvećeni, predaje vam amanetu u zadužbinu i kosti slavnog Njegoša da ih i dalje čuva. To je mnogo značajno zbog svojatanja od strane državnih organa i kapele i jezerskog vrha i crkvine koja je na Lovćenu, koja je upisana u katastru na mitropoliju Crnogorskog primorsku. Dakle, još jedan razlog nasilja koje je izvršeno, oteta je imovina mitropolije, prisvojena nasilno, bez ikakve odluke, makada je druga imovina nacionalizovana, a tu i nema odluke o bilo kakvoj nacionalizaciji. Toliko je bio taj sistem totalitaran. Kao što je poznato, Njegoš u zadužbinu Lovćenu aprila 42. godine italijanski okupator topovima gađao s orlova krša i znatno je oštetio. Tadašnji mitropolit sveti Joanikije Lipovac se aktom od 14. aprila 42. obratio Pirciju Biruliju, guverneru Crne Gore, u kome navodio da je grob mitropolita pjesnika Njegoša velika svetinja za naš narod, tražeći da stručna komisija utvrdi štetu i da naredite da šteta bude opravljena. Kako se i zašto vlada Crne Gore 52. ponovo obratila preko svoga predsjednika Blaža Jovanović, Ivanu Meštoviću, za ostvarenje probitne odluke kralja Aleksandra Karađorđevića o podizanju spomen mauzoleja Njegošu i Lovćenu i uništenja i najmanjega traga Njegoševe zadužbine, to je 69-74. odluke koja je postala stvarnost i pored protivljenja sveukupne, ne samo crkvene, nego najznačnije dijele naučne, stručne, kulturne, crnogorske i jugoslavenske javnosti toga vremena. Među te koji su bili protiv, bio je znameniti Miroslav Krleža, ja, Petru Lubardi, ne govorimo sa njegovim onim sumrakom Lovćena, sa onim bikom koji je jedan stravični simbol upravo sveukupnog tog nasilja koje je izvršeno i na Lorčanu i nad Njegošem. Sve to što se dogodilo spada u jedno od najproblematičnijih i najtragičnijih poglavlja novije crnogorske duhovne, kulturne i političko-društvene istorije. Besludnost i problematičnost toga čine toliko veća i racionalija što je Njegoševa Lovćanska kapela, odnosno Francije Petra, u njegovom obnovljenom vidu, bez odmah poslije rata, unijeti u grb socijalističke republike Crne Gore. Što je Njegoševa kapela bila stavljena po zaštitu države, kao kulturno-istorijski spomenik, upisan u Cetinski registar zaštićenih nepokretnih spomenika kulture, rešenje broj taj i taj od 7. jula 61. godine. Od strane Zavoda za zaštitu spomenika. Interesantno je, i to sam dostavio sada gospodinu Đukanoviću, intervju Lidije Jovanović, žene Blaža Jovanovića, koja je dala 2008. godine i koji ima i u slici, pa smo iskinuli sa televizije, u slici intervju gde ona tvrdi izričito da je Blažo Jovanović bio protiv rušenja crkve na Loči. Je bio protiv mauzoleja, ali je smatrao da treba, ako treba da se gradi, da se gradi na nekom drugom mjestu. Naročito je na njega uticao Lubarda, koji je bio njegov prijatelj. I kaže Lidija da nije, čak kada je ulazio Meštrović u Boku, nije htio da ga primi Blažo Jovanović. A ko je, otkuda je, kako je došlo do rušenja, ona neće baš onako otvorno kaže, to je naredba bila od ozgo. Očevidno to je kristalno jasno, jer se i to postoji saznanje koje sam radio vrijeme čuo, da se ono vrijeme kada je Broz išao u Englesku 52. ili 53. godine, da se on sreo tamo sa Meštrovićem i da je tu taj susret odigrao presudnu ulogu u tom. Onda je to išlo preko nekog ambasadora Popovića u Njujorku, koji onda se obratio Meštroviću i onda je krenula ta priča da se radi taj mauzolej, iako je i protiv toga bilo i tekako otpora protiv svega toga. To je mnogo zanimljivo da je Blažo Jovanović, dakle, bio protiv rušenja crkve. Protiv rušenja Njegoševe zadužbine tadašnji mitropolit Danilo Dajković je podnio tužbu. Sudski proces je trajao od 70. godine do 1982. godine, kada je on bio primoran da povuče tužbu, čuvši riječ i video Žarkovića, bili su, pričao mi je to, u manastiru Pivi, kada je bio prenos manastira Pivi i osvećenje, i onda je video Žarković njemu rekao da svi sudovi mogu donijeti odluku u njegovu korist, crkva se na Lovćanu, kapela se na Lovćanu neće graditi. I onda je mitropolit rekao, pa zašto ja sad trošim novac i vrijeme i sve, ako to onda nema nikog. I onda je on povukom tražio da se povuče tužba, protiv toga je bio advokat Radović i bio ljut na mitropolita Danila, zašto je on povukao tu tužbu u tom trenutku, jer u tom trenutku već je ta povodom te tužbe koja je trajala toliko vremena i tog sudskog procesa bila određena komisija Cetinske opštine koja bi trebala da izađe baš tih dana na Lovćan da se ispita mogućnost povratka crkve na Lovćan. Evo u tom trenutku, dakle, onda je javljeno da će biti, da je odložena, da neće izaći ta komisija, jer je mitropolit Danilo povukao svoju tužbu. Tužbu je podnio i zakoniti nasljednik dinastije Petrović, unuk kralja Nikole, na koga je zvanično bila prenijeta u egzilu titula nasljednika trona 1921. godine, knjaz Mihajlo Petrović. U svoje ime i u ime porodice Brestva Petrovića. Dakle, to je još jedan podatak veoma značajan, da Petrovići, koji su zakoniti nasljednici kraljevske porodice Petrovića i koji prema tome i groba Petra II. Petrovića Njegoša, oni su podnijeli tužbu dokumentovanu. Međutim, oko te tužbe ona je pokrenuta već samo negde, to je bila bukvalno farsa odugovlačeno je. Sve do rušenja crkve i završetka mauzoleja odbijena je kao neosnovana već 63. godine njegova tužba, da bi njemu bilo saopšteno tek 75. godine. Kao da je neosnovana ta njegova tužba. U svojoj tužbi knjaz Mihajlović među ostalog navodi da nema primjera u svijetu da se zavjet i amanet narodnih velikana, kakav je genijalni Njegoš, od potomaka ne poštuje i ne brani od svakog napada i uništenja. Kao i da pokretanje vođenja sudskog postupka želi odbraniti od rušenja i uništenja crkvu Svetog Petra i grob vladike Radana Lovčana, tražeći da se grob Petruga Petrović Njegoša, koji se nalaze na kapi Lovčan u Jezerskom vrhu, proglasi nepovredivim kako svojim građevinskim, tako i u prirodnim dijelovima tla kojemu nužno pripadaju. I ovo je značajno da traži zaštitu ne samo kapele, nego traži zaštitu Lovčara. Ko je bio od vas, ja sam bio prošle godine, baš ovim povodom sam, prije nego što sam ovo pismo uputio, je bio prvi put na Lovčanu posle 61. godine, kada sam bio na usločenju starog mitropolita Danila, pa onda sam 13. jula bili na, tamo je bila velika svečanost na Ivanovim koritima, i onda sam bio i ostao mi je Lovčan neizbrisivo u srcu, i umu, i u očima, i u viđenju, onaka kakav je bio vjerstven i čudesan sa tom crkvicom, sa onom pravom žućenicom, sa sivanim, sa njim stepenicama koje su išle u razlog podnožje gore do same kapele. I sada kada sam bio prošle godine, prolazeći kroz onaj tunel, što je nešto najstrašnije, garantujem da nema, ne samo u Europi, nema u svijetu, na jednom bilo kojoj planini takvog usjeka u utrobu jedne planine, jednog morbidnog klanja utrobe, rušenja svega toga. A utoliko je to strašnije što je sad, što je potpuno i prirodno, sve to sad zarđalo, sve to sad stoji kao neka jadna i gadna tužna ruševina koja tamo se prolazite, i dete nekih 500 stepenica, i dete gore ne znate da li idete kroz predvorje pakla i ne znate gde će vas izvesti to, taj čudovišni tunel koji je sve ružniji i ružniji, a ružan je bio od samog početka. Tako da je njime unakažen Lovčan i skidanjem njegove kape, skrnavljenjem, u isto vrijeme unakažen je i sa onim mauzolejom koji je potpuno tuđi i mjestu i vremenu i ličnosti, ali eto, vrijeme mu je tako bilo. Bez obzira na njegovu volju amanet, na razum, savjest, otpor, najznačajniji tadašnji poslanika duha i kulture, nešto što je mauzolej podignut, nego je i njegova zadužbina srušena bez ostatka. Nisu važene ni odluke 11-člane stručne komisije 1966. godine da se mauzolej podigne na Cetinju, kao ni mišljenja mnogih drugih ljudi o struke i nauke istog sadržaja. Dakle, stručna komisija 66. je tražila da se sačuva crkva, a mauzolej da se podigne negde na Cetinju, možda je bilo predviđeno iznad Cetinskog manastira, gdje je prije bio mitropolit Gavriloje sasjeko onu stijenu sa kabljom, i tu je već bio započeo da se gradi hram Svete Trojice i pribavljen sad kamen. Poslije rata naravno to je zaustavljeno, pa je taj kamen započeo da se grade spomenik Lovčanskom odredu, pa onda i to je zaustavljeno. Je sad moguće da su tu možda planirali kamp, da je to urađeno. Doduše, ja mislim da je Lubarda predlagao i potpuno, mislim, ispravno iznad ljetnje pozornice na Cetinju ima na fini usek i prostor gdje je moglo mirne duše da se podigne, već ako treba da se podiže, i da onda taj mauzolej, a da se Lovčan i crkva na Lovčanu ne dira. Međutim, tu nije bilo logike, to je bila naredba, i sad to čovjek sagleda svu tu priču koja se dogodila, to se ne može objasniti ljudskom logikom. To samo može da se objasni nekim satanskim nadahnućem. To je satanizam došao do do svoga vrhunca. Satanizam kao nasilje nad prirodom, nad ocjenom, kao nasilje nad čovjekom, pogotovo takvim čovjekom kakav je bio Petar II. Ne Petrović Njeguš, nad ljepotom i ljudskoga lika i ljudskim djelom i zavještanjem i nad ljepotom Božje tvorenje. Takva su čudovišta nicala u to vrijeme i između dva rata nacifašistička u vrijeme nacifašističkog onog monumentalizma koji mi očer je mešto ispio do određenog stepena datnut. A ovdje i taj čudan je taj spoj između socrealizma bolševičkog i tog nacifašističkog faraonskog nekakvog duha koji je došao do svoga izraza na Loćenu. Da. Sam Vladimir Dedijev, član odbora i zagovornik rušenja crkve, dobivši honora za svoj dnevnik, poklonjen njime centralnom komitetu partije, po savjetu Josipa Broza, što ne bi dao taj honorar za mauzolej, kaže njemu Josip Broz. On je dao za mauzolej. Iako se, kako sam kaže, meni ne dopada mauzolej, jer je u duhu ove naše posljeratne mitomanije. Ipak imao nekoga osjećanja da vidi da se tu ne, da to što nešto nije normalno. Otkud je došlo do te čudne simbioze meštrovićevskog, faraonsko-rimskog, paganskog duha, bajarstva, nadahnutog savremenim zapadnim nacifašističkim monumentalizmom i staljinističko-brozovskim socrealizmom, duhom takve mitomanije. Jasno se vidi iz govora Veljka Milatovića na otvaranju mauzoleja 28. jula 1974. godine. Da bi se po njemu vratili autentičnosti i izvornosti Njeguša, to su njegove riječi, dužni smo da tumačenje njegovog dijela, pjesničku i državničku, oslobodimo balasta romantičarske i folklorne naivnosti, pravoslavne i građanske mitomanije. To je njegova definicija. I za rušenja, dakle, pravoslavne crkve sa pokretom Loćenu, ko zabuže Njeguš i Njegušovog dijela, skriva su stvari duh i ideologija rušenja samog Brskog vijenca i sveokupno istinski autentičnog dijela Njegušova, a ne samo svjesno gaženje njegove volje i testamenta. Ovdje u potpunosti važi ono što je zapisano tih tragičnih godina. Rijetko je u doba mira toliko sile primijenjeno protiv tolike nevinosti. Čudesna rečenica koja je zapisana. Rijetko je i u doba mira toliko sile primijenjeno protiv tolike nevinosti. Da. U kontekstu treba dodati da i zašto spomenika primoram da poništi svoju odluku 61. O kapeli kao nepovredivom istorijskom spomeniku donio 28. februara 69. odluku ne o izvršenom kasnijem uništenju hrama, nego o prenosu Njeguševe kapele na drugo mjesto, jer oni su shvatili da ipak tu nešto ne ide kako treba. Čak je i Skupština opštine Cetinje glavni nosilac u naredbi sviše gradnje mauzoleja i rušenja crkve 28. januara 85. donijela odluku da se kapela sagradi od saločena zbačenog kamenja pored hrama preobraženja na Ivanovim koritima. No pošto je mitropolit sa opravdanih razloga odbio da uđe u komisiju za gradnju, konačno je odlučeno 12. aprila 85. da se za sad ne gradi. I tako sad imate onu gomilu kamenja od koga da dobar dio već nestao na Ivanovim koritima. Sve ovo gore navedeno, kao i mnogo šta drugo, jasno potvrđuje da je pitanje Njeguševe zadužbine za štanje na Loćenu ostalo otvoreno i da predstavlja jedno suštinsko pitanje oslobađanja Crne Gore od totalitarnog nasljeđa prethodne vlasti i zaciljenja duboke loćenske rane, kao da je i njegovo razrješenje bitno radi istinskog povratka pravu i pravi budućnosti Crne Gore i njenog sveukupnog naroda. I sa tih razloga istupamo pred vladom Crne Gore sa sljedećim zahtjevom. Zahtijevamo obnovu crkve Svetog Petra Cetinskog na Loćenu, najstarije hrama njemu posvećenog, saglasno posljednjoj volji i zavještanju njegovog sinovca Petra II. Petrovića Njeguša. Ako nije moguće podići je na istom mjestu, izgleda da je atrium mauzolej, nije mi dovoljno jasno gdje je tačno bila sada kapela, da li izgleda da je onaj atrium ispred karijatida novoga bila, po kome je njegov svojom rukom položio kamen temeljac na kome je bila sagrađena i obnovljena 25. podići u neposrednoj blizini na prostoru između izlaska iz tog čudovišnog tunela i jatrima mauzoleja. Tu postoje dva proširenja na stazi prema mauzoleju, potpuno adekvatna za veličinu izvedu njegove zadužnje, bez kasnije dograđene ograde. Divno mjesto između tog prostora, na tom prostoru gdje može da se vrati crkva. Drugo, stručni odbor za obnovu hrama Svetog Petra i ispunjenje njegove volje za veštanje koji su osnovati vlada, obnavljaći izbornu crkvu kakva je bila prije austrijskog rušenja 1916. Tu sam namjerno podvukao izvornu crkvu, praktično i ova druga ništa ona nije bila nego izvorna, ali pošto sad insistiraju, neprekidno ponavljaju priču kako je to crkva kralja Aleksandra, koji je podigao čast svoga sina Petra II. Karađorđevića, koji je ne znam, otkud tamo Sveti Đorđe, čak i ne znaju da je slava Karađorđevića, Sveti Đorđe, potuda i do crkve, onaj mozaik koji je tamo bio, ali, dakle, neka bude kako oni misle da je to tako izvorna, međutim, treba iskoristiti iskustvo velikog arhitekta Nikolaja Krasnog kao i sačuvani materijal srušene crkve na Ivanovim koritima, oltarski žrtvenik, ploče iz prve crkve, sačuvano i 25. godine obnovljeno hramu, kao i ostale elementi iz njene unutrašnjosti pohranjene, nadamo se i sačuvano u biljardi i kotlarnici zgrade Cetinske opštine. Kažu da to negdje tamo u kotlarnici Cetinske opštine, ali pitanje to treba vidjeti gdje se sve to nalazi. Treće, Meštrovićev mauzolej ostaje na svom mjestu kao izraz duha svoga vremena i njemu saglasno mitomanskog tumačenja njegove ličnosti djela, samo sa tom bitnom razlikom što će zemlje ostaci velike rada biti po šesti put ekshumirani, nadamo se i posljednji, oslobađeni iz mauzolejskog podruma utamničenja i vraćeni u njegov hram. Jedino što tako će biti vraćeni njegove autentične ličnosti, dijelu centralno mjesto na Lovćenu, saglasno njegovom zavještanju, njegovoj žeđi za slobodom. Od toga njime zamišljenog i sagrađenog spomenika, zaista većeg i postojanijeg spomenika nema. Piramide, grobovi egipatskih kraljeva, šta su drugo, neg male gomile kamenja prema Lovćenskom vrhu, prema tome vladičinom spomeniku. I kada na ovom svijetu nestane bregova i ljudi, još će trajati dva crnogorska kolosa, Lovćen i Vladika. To je zapisao Ljuba Nenadović od Crnogorcima 1881. godine, savršeno, kao da je predvidio šta će se dogoditi sa crkom na Lovćen. Nadamo se, i to je još jedna tačka, da će vlada Crne Gore, svjesna sve državne odgovornosti i odgovornosti prema Njegošu, imati dalekovidosti i spremnosti da zacijeli duboku i preduboku Lovćensku ranu, ako ne radi čega drugoga, a ono iz brige za bratsko pomirenje pravoslavnog korpusa Crne Gore, za vaspostavljanje prava i pravde u njoj, a time iz brige za njenu istinsku budućnost. Jedno je sunce jasno. Ko to smogne da učini, opisat će sebe neizbrisivim slovima u istoriji Crne Gore i ljudskosti. Jer tim činom je sumnjivo bit će skinuto prokletstvo mitropolita Petra II. Sa Crne Gore još te sa njegovog potomstva. I na kraju obnova hrama Svetog Petra na Lovćenu ispunjenje zavjeta Njegoša predstavlja neminovnost vaspostavljanje u Crnoj Gori istinske etičnosti i pravednosti koja drži zemlje i gradove. Apsolutno je sigurno da će se to dogoditi prije ili kasnije. Zato istorijska prilika data našem propunjenju da upravo ono to učini svoga obraza radi budućnosti radi Njegoševske Crne Gore. To će biti najbolja provjera riješenosti Crne Gore da se na pravilan način uključi u zajednicu europskih naroda, u društvo prava i pravde Božje i ljudske, kao i u njegovo dostojno obilježavanje 200. godišnjice njegovog rođenja. U ovom propratnom pismu gospodinu Đukanoviću ja sam pridodao da ukoliko, u što apsolutno ne mogu vjerovati, vlada Crne Gore ne prihvati ovaj zahtjev mitropolije da ćemo biti primorani da sudski proces i tužbu zaustavljeno sa 32. godine da je ponovno pokrenemo i kod domaćih sudova i kod međunarodnih sudova podsjećajući u isto vrijeme da je jezerski vih da je crkvina gdje je podignuta crkva Svetog Petra da je to imovina crkve bila i ostala je kao takva i upisana u katastru, da imamo pravo da tražimo jednostavno da se da se vrati crkva na svoje mjesto i da se Njegoš vrati u svoju crkvu i da se oslobodi iz tamnice. On je tamničan, Njegoš je u tamnici od 70. Sad si ne znam tačno kad su njega tamo, to je nejasna priča, kad je on tamo u onaj letni zindan koji je bio gore, zna kako je to kroz onaj hodnik kad se tamo prođe, pa je onda tamo silazi se nekim stepenicama, to je letni zindan. Ja prošle godine kad sam bio u junu mjesecu, to je samo kapa od ozdo sa onog mermera, kapa voda dolje, a to je dolje napravljeno tako bezdušno, bez Boga, bez duše, bez ičesa. Siroti Njegoš nije imao prilike to ni da mu neko kadi mošti ovih posljednjih 40-50 godina, ali nadamo se u Boga da će doprijeti do uma onih koji su ovdje sada odgovorni i zaduženi do savjesti, da ipak se oslobode tog totalitarnog nasljeđa i da se ostvari ovo što svi želimo, a želi da se njoj čitav narod. E dakle, to je to što je sad aktuelno. Pored toga što, evo, ovih dana, i to je jedna ideja koja je postaknuta od raznih, evo, znate, i Matija je objavio jedan svoj tekst u pečatu, a to je jedan stav koji nije od juče, nego traje od samog upokojenja vladike Rade, da se vladika Rade i zvanično pribroji liku svetih. Na toliko dokumenata, toliko podataka, još od 55. godine, kada je posvjedočeno da mu je nađena desna ruka kojim je pisao da se je vijenac i ručunikom kozima neraspadnuta. Pa onda opis popravke kapele 1879. godine, kada je bio Ilarion Roganović sa svojim nekolicima sveštenika koji su popravljali grob i skidana je ploča i sako se novi stavlja Njegošu, mitra nađena negde tamo od munja i gromova, pošto je ona od ovog materijala, od vožnje, od aluminija žele koji je sabijena, ali je njegov čitava glava bila pomjerena, kako je tamo opis. I sa kakvim strahopoštovanjem je, kaže, na koljenima klečao mitropolit Ilarion i oni koji su sa njim, dok je đakon, onda Filip Kovačević koji je bio, je sišao da sredi mošti sa strahom i da je pao u nesvijest đakon. 5 minuta nije mogao doći sebi, pa su ga tekste se otrijeznio, da je nastavio da obavlja taj posao. Da. I onda redom sve ono što se događalo, i to je zaista Mati u pravu, sama činjenica da je 6 puta da su kosti premetane, da je to mučeništvo svoje vrste, ja ne znam da li postoji bilo gdje u Evropi širena, da nečije kosti, pogotovo takve jedne ličnosti, vadili su Kromvela, ne znam, iz Roma i ne znam koga još, ali da tako biva sa nečim postima, i to je dakle i posmrtno veliko mučaništvo, i zato je vladika Nikola i nazvao veliko mučanikom. Dakle, i činjenica da je zaista vladika Rade jedinstvena ličnost u istoriji srpskog naroda koja je tako duboko utkana u narodnom biću, narodno pamćenje. Jeste Sveti Petar, ali što se toga tiče, samo je Sveti Sava i Petar II. Petrović Njegoš toliko ostao zapisan u pamćenju, u bajci, u pripovijeci, u predanjima narodnim, dakle i u narodnom, u jeziku. I zaista, što kažu neki, kad ne bi bilo evanđelja, ono je svo sadržano u Gorskom vijencu, a prvenstveno uči mikrokozma. Jer luča mikrokozma i to viđenje njegoševo, sveukupno njegovo viđenje, sve sam svjesni te činjenice, nije ništa drugo nego je sažeti stari i novi zavjet u onome što on naziva vjerom Obilića, odnosno u kosovskom zavjetu. Dakle, tu je negde Njegoš ličnost koja ima i proročku dimenziju, nema nikakve sumnje. I kao takav u ovom trenutku, presudnom istorijskom, baš što se tiče Kosova i Metohije, koje on gledao, iako ga nikad nije vidio, gledao kao da je gledao ono šta se danas događa. I sa te strane bitno da se pojavi u svojoj punoti njegova ličnost i da se obnovi pamćenje na njega. Ne njega radi, to njemu uopšte ništa i ne treba na kraju krajeva. Niti on što radio, to radio zbog toga ne, nego ovog naroda radi, Crne Gore radi, Srbije radi, a prije svega do svega Kosova i Metohije radi. Jer onako kako je sad to krenulo i Crne Gore ispod Đukanovića i onako kako to se nastavlja preko sadašnje vlasti u Srbiji, to je direktni atak i odricanje i Njegoša i Kosovskog zavjeta i one žile kucavice duhovne, etičke, kulturne, istorijske, nacionalne, državotvorne srpskog naroda. I daj Bože da, ja se nadam da će naš Arhijerejski sabor saslušati naš predlog, našu molbu i da će u isto vrijeme paralelno sa tim doći i do povratka njegovih moštiju u crkvu koju je on sagradio, a i do povratka mjesta njegoševog u sveukupnom biću srpskog naroda. A o tome Bogu se pomolimo da tako i bude. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste besjedu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koju je izgovorio u okviru manifestacije Dani svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u četvrtak 9. maja 2013. godine na okruglom stolu pod nazivom Vraćanje Njegoševe kapele na Lovćen, vraćanje smisla Crnoj Gori. Inače, pomenuti okrugli sto u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću blagoslovio je i u njemu učestvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, a o ovoj značajnoj temi svoje mišljenja iznijeli su i akademik Matija Bećković, pjesnik Budimir Dubak, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, publicista Ratko Peković, profesor Veselin Matović, književnik Milutin Mićović i profesor dr. Budimir Aleksić.